Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкардюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю вас.
Вітаємо вас, говорю це від обличчя всіх наших дорогих радіослухачів, і запрошую їх до активної участі у нашій програмі, яка буде включати в собі багато дуже важливих тем, які зараз відбуваються в церкві, в суспільстві тощо. Ну і розпочнемо ваше Преосвященство з, як на мене, я думаю, що і слухачі погодяться з найрезонанснішої новини. Це приїзд президента Польщі Анджея Дуди в Україну. Він завітає завтра, 13 грудня, в Харків. Єпископ, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, чи споглядаєте ви такий певний ажіотаж до приїзду глави польської держави?
Ну, навіть відчуваємо, тому що він має відвідати наш храм і наш Карітас, соціальний центр хоче відвідати, а дуже цікавиться нашою соціальною працею. І тому, знаєте, як наші такі охоронці дуже-дуже стараються,
то, педантично,
проявляють,
так?
Проявляють всі, і на даху церкви сидять, і на нашому будинку теж були. Не тільки, не тільки на цей горище, аж і зверху залітають. Ну, тобто, знаєте, такі правила охорони дуже-дуже такі дивні для нас, але, може, не оправдують. І це все готовиться, розумієте, ми готуємося до цього, тому ми відчуваємо, який ажіотаж, але заінтересування людей, я би так сказав, найтрошки помірне. Харків'яні такі люди праці, вони не дуже там в цю політику, знаєте, ані в протестах не дуже участвують, ані в якихось таких політичних ділах. Навпаки, трошки так жартують, ну, може Бог дасть, що вже харківські угоди будуть інші, що принесуть якусь нам користь, бо, знаєте, згадують ті харківські угоди. Тому що приїжджає не тільки президент Польщі, приїжджає теж президент України, і зустріч буде в Харкові. Тому так жартують, що нові харківські угоди, дай Боже, що було якнайкраще вже. Не ті, які нам залишилися такою гіркотою. Тому молимося, сподіваємося. Тим більше 13 число для нас взагалі такий день Марійний, знаєте. Дай Боже, щоб все було добре.
Ваше Преосвященство, тобто я так розумію, що ви пліч-опліч за главою України і главою Польщі проведете не одну годину завтра.
Надіюся, так.
А що ви плануєте показати, розповісти, можливо, сказати якісь негативні тенденції, які є в Харкові, чи на цьому не будете концентрувати увагу?
Ну, перш за все, ви знаєте, що мені подобається, чого нас навчають поляки так по-справжньому, то любити живих і любити мертвих. Знаєте, людина завжди людина. Чи вона жива, чи мертва, вона заслуговує на пошану, на згадку, на молитву. І ось від чого починається цей візит президента Польщі? Ми їдемо на меморіал, де розстріляні польські солдати, де там теж репресовані українці сталінськими, цими сталінським режимом. І якби не поляки, якби поляки не шукали своїх військових, своїх офіцерів, то той меморіал так був би таким парком незнаним, і про наших людей теж би не знали. Або скільки робили розкопки, ізумації, то знайшли безліч, сотні і тисячі людей замордованих там, розстріляних сталінським режимом. І це поляки повинні відкрити цю правду гірку. І тому якраз перше, що робить президент Дуда, ми їдемо на цей меморіал, щоб там вшанувати пам'яті цих. А потім буде вже зустріч президентів, вони будуть розмовляти там один на один, і теж з участю делегації. І потім перше, що він попросив показати йому, що ми робимо для тих переселенців, для бідних людей. І в мене на щастя є, що показати, бо цей соціальний центр, який ми збудували, він дуже величезну роботу робить. І він сказав, що хоче бачити цей центр, пройтись по ньому. І там є щось з Польщі. Поляки нам подарували такий медичний апарат УЗІ. Апарати для координації серця, там, верніше, робити ці Звичайно. І цей проект ще функціонує, бо навіть проплачені кілька лікарів, які роблять безплатне обстеження, ліки виписують. Це польський проект, дуже-дуже важливий для нас. І хоча він закінчиться, проект вже до Нового року ми його повинні закінчити, але це обладнання, яке вони подарували, воно безцінне. Лікарі говорять, таке обладнання не кожна лікарня має. Mm-hmm. А ми маємо це в нашому центрі, і воно буде працювати надалі. Ми будемо далі використовувати це і працювати. Оце він хоче побачити, ну і там так вже по секрету сказав, що хоче якийсь подарочок зробити для нашого такого дитячого центру, бо там є центр для дітей, де діти займаються гуртки різні, там танцювальні, театральні, там і урок релігії, і мови навчають. Ну і він нам хоче на цей центр для дітей щось залишити, те, щоб була пам'ятка, щоб був президент і залишив щось пам'ятне. От, я вже знаю, який це буде подарок, але так удаю, що не знаю, бо я знаю, що купили таку, знаєте, Ямаху дуже гарно, щоб грати дітям, і там такий музикальний центр, щоб для дітей було весело і так далі. Так от, це перше, що зробить президент. А потім хочу зустрітися вже в храмі з тими полонійними організаціями, які такі спільноти польські і так далі, парафіяни. На жаль, обмежено. Дуже дозволили нам, тільки 50 чоловік дозволили нам взяти, бо це перевірки всіх, і будемо мати зустріч в храмі. Поколядуємо разом, і я запропонував, щоб ми поділилися оплатком. Знаєте, не часто так буває, що поділися оплатком з президентом Польщі. І він погодився, так що це вже в план війшло в нашу програму. А потім буде ще така маленька зустріч перед храмом, там деякі люди повітають, і він відлітає в той самий день.
Насичено, дуже насичено. Я так розумію, що останні тижні ви провели, розмовляючи по телефону з польським консульством, можливо, з адміністрацією, так?
Це постійно, бо вони у мене, бо я в них дуже багато роботи. Так, але ця підготовка дуже поважна. Ми боялися, щоб не зірвалося. Бачите, скільки провокацій кругом, скільки доброжелателів хочуть там. Хочуть, щоб якнайбільше посварилися з Польщею. А це дьявольська справа, знаєте, плекати ненависть. Це дьявольська справа. Ми хочемо, щоб у нас була гарна співпраця, бо ми відчуваємо допомогу Польщі дуже велику. І сьогодні, що би там хто не говорив, навіть ті націоналісти, які дуже сильно сьогодні проти Польщі виступають, я б хотів подивитися, де їхні діти сьогодні. Вони всі в Польщі сидять. Там вони заробляють на кусок хліба, там вони вчаться, і, до речі, безплатно вчаться за польські гроші, і в Люблінському університеті вчаться безплатно, і в Кракові, і в Варшаві, знає, скільки вчаться студентів наших, і навіть діти тих таких дуже ярих антиполяків, а їхні діти там, і там заробляють гроші, і там вчаться, розумієте? Тому сьогодні доцінити, що Польща робить для України, просто дуже важко навіть, це неможливо перецінити, вони допомагають там дуже-дуже багато. Тому ми повинні зробити все, щоб це зрозуміти і повірити, що Польща нам не ворог. І це дуже важливо. Польща дійсно нас підтримує на дуже великому рівні і на всіх рівнях.
А це буде ваша перша зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою?
Ні, я зустрічався в Варшаві з Дудою. Там колись навіть я був, отримав маленьку нагороду за працю серед поляків. І це особисто президент підписав і вручав ці нагороди. Це вже мали зустріч, але це вже буде друга зустріч тут в Україні.
Ага, ну тоді, Владико, поділіться, будь ласка, своїм враженням від першої зустрічі з Анджеєм Дудою. Що за людина?
Молодий чоловік, веселий, дуже відкритий, знаєте, ну він не зовсім не подібний на президента. Він подібний більше, я би так сказав, знаєте, можна був би добрий ксьон з нього, такий вигляд має досить духовний. Але президент теж, знаєте, відповідальна особа. Дуже простий, ну, дуже приємне враження, знаєте, ніякого немає в нього такого, знаєте, якоїсь президентської амбіції, а навпаки, від нього промінює така простота, доброзичливість, знаєте, усміхнений і такий, ну, досить так духовно виглядає.
А скільки ви бачилися з нашим президентом разів, ваше Преосвященство?
Ну, я бачився з нашим президентом на Майдані. Під час Майдану вони не раз розминалися, коли ми сходили з сцени, вони виходили. Ну, потім на деяких там таких зібраннях ще тоді. А після цього з президентом не було жодної зустрічі.
У вас не буде можливість з ним поговорити трошечки?
Ні, поговорити не буде. Руку пожати буде. Побачити, подивитися йому в очі теж зможу, але розмови не буде, бо там не передбачено це.
Угу. Ясно. Ваше Преосвященство, хотілося б запитати у вас, от ми знаємо, що в 20-му сторіччі, там, після війни, дуже, дуже серйозний вклад в розбудову Римо-католицької церкви в Україні, на Поділлі чи на Львівщині, зробили польські священники, які сюди приїхали, і дуже багато вже легенд обросло з приводу цього. Ви з одною з легенд дуже добре були знайомі, ба цей священик, який пройшов багато років в концтаборах, власне, можна сказати, привів вас до священства. Мова йде про отця Анджея Гладусевича. Кого б ви ще відзначили як тих, на кому зараз стоїть ця церква в Україні? Отже?
Ну, ви знаєте, це не просто вони відбудовували, вони врятували нам католицьку церкву, тому що якщо немає священників, церква вмирає, а тоді ціла така машина служби безпеки хотіла зробити, щоб католицької церкви не було. Навіть були приготовлені фальшиві священники, які мали якийсь час там ніби нас дурити, що вони священники, потім помогти закрити ті, я би сказати, вогники, які ще жаріли, правда, такої віри.
Ви з такими пересікалися, да, ваша
професія? Ні, я про них чув, бо я ще трошки замолодий, щоб їх бачити, але ці священники, які вернулися з в'язниці, наприклад, Владисевич, потім я добре знаю, як такому священнику підробленому перешкодив не Гладисевич, а наш отець Дажицький, який відновив францишканів. Він сам поїхав в Київ і сказав людям: люди, це фальшивий священник, не приймайте його. А його приготували, що він після війни мав бути вже там в Києві і там ту парафію закрити, яка там ще, знаєте, ще десь там під пілі трималася. От. І так само ксьонц Хуміцький дуже добре знав ці всі справи. Мирецький, Кучинський, ну, багато священників, які так зараз важко згадати, але їх знав, наприклад, той самий священник Кошуба, хоч і не був в в'язниці, але був висланий. Він в Ровенській області працював.
Джапецький, ну, теж поляк був?
Джапецький, так, так, то теж був поляк. Ну, той самий, він, наш уже благословений, Боковінський, правда? От, і ці всі священники, ну, можна їх там порахувати, може там півтора десятка, не більше. Але не забуваємо, що їх вислали там сотнями. Сотнями священників висели, а вернулися тільки, може, там десяток-півтора. І всі вони, переважно ті, що вернулися, побажали залишитися в Радянському Союзі. Тому що вони так цей Союз люблять, що не можуть його залишити. Так вони пояснювали. І хочуть тут працювати, тут жити для блага, для майбутнього цієї держави. Зумієте, так вони писали пояснення, щоб їм дозволили залишитись в Радянському Союзі. І вони якраз рятували наші церкви. Вони їздили, сповідали на кладовищах, по приватних будинках, десь комусь дозволяли, комусь дозволяли. Але вони врятували ту ситуацію, бо це були такі правдиві апостоли, знаєте, апостоли після тої розрухи, вони вернулися і залишилися. Я їх особисто знав, Хоміцького дуже добре знав, і Гладисевича, Дажицького, так само Ольшанський не був в в'язниці, але він якось, це єдиний священник, який був так переслідуваний постійно, гонили його з одної області в другу, але він якось протримався, ж не був в в'язниці, розумієте? Але скільки вони зробили? Це взагалі, це чудеса, знаєте, що вони робили, ці жінки. А потім, коли вже прийшли нові покоління, як я пам'ятаю, це вже Карасевич прийшов пізніше, той самий Бернацький, Броніслав, це вже прийшло перші такі, знаєте, ластівки вже нового покоління. А ми вже були, то це вже нам навпаки, вже нас приймали як комсомольці, знаєте, що радянські ксьонзи казали на нас, вже ми приходили, це вже Дубравський, я там, Обтуровський вже був, там ці священники, які вже це покоління було, ми вже на нас навіть трошки з підозрою дивилися, що вам дуже легко вдалося в семінарію вступити і так далі, хоча я 3 роки поступав в семінарію. Але дивилися не завжди так з такою повною довірою на цих молодих. Але це була Божа справа, Бог вже ті всі випробування пройшли, ми вже пішли трошки легшою дорогою, хоча дещо нам теж там вдалося побачити і почути від них, знаєте, як від живих свідків цього всього.
Ну, варто ще, мабуть, що назвати з-поміж тих священників, з-поміж цієї надзвичайної плеяди і священника, який потім став єпископом, я маю на увазі отця Рафала Керницького, так кажуть, що дуже легендарна персона.
Так, так, Рафал Керницький – це була легендарна персона, він тримав Львів, а значить, Львів там дуже багато католиків, він був теж і в'язниці, переслідуваний, а потім його вже так не дозволяли йому передати службу, він все одно робив своє, він постійно виконував свою роботу, і, до речі, він, ну, це був, знаєте, мастер по праці в підпіллі. Mm-hmm. Він настільки вмів навколо себе організовувати сестер таких різних орденів, підтримав їх, потім студентів підтримав, і фінансово, і духовно. І це в нього були такі, знаєте, маленькі такі гуртки кругом, як він називав, такі, знаєте, підпільні ячейки, які кожен виконує свою роботу, відвідування хворих, занести причастя хворим, знайти, хто не сповіданий, туди священника довести. Ще, ну, переважно всі так робили, але Керницький був, ну, надзвичайно талановитий в цих питаннях. Він так це робив добре, що його не могли навіть ніколи якось розпізнати, що він ще робить, знаєте. Він виконував так цю роботу. Ну, і, звичайно, багато з таких священників, навіть наш Цінський, який єпископом був підпільно, так, єдиний, який був підпільно єпископом, якого не знали, тепер ми святкували у Львові 50 років його єпископства. Тихенько сидів як священник, але він мав всі права єпископа. Mm-hmm. До речі, він руку положив в єпископи Леона Малого. Mm-hmm. Та, це вже не секрет. Тоді було дуже великий секрет під час Радянського Союзу, але тепер можна про це говорити сміло. Так що, бачите, навіть в тих часах підпілля, але все-таки католицька церква мала своїх таких священників. І це теж були поляки, до речі, всі були поляки. Це, тому сьогодні, знаєте, сказати, що Польща нам дійсно дуже багато в цьому питанні допомогла для католицької церкви. І шкода, що молоді священники мало цю історію знають, а навпаки собі так трошки якось, ну, я би сказав, недоцінюють все те, що поляки для нас зробили. А навіть після перестрої. Я сам особисто був прикладом, коли нам почали віддавати храми, тобто ми їх брали штурми, де тільки могли ці храми забирали в різний спосіб, і праведно, і неправедно, тому що такий був час, треба було, ну, просто боротися за те, щоб храм забрати. А потім кого дати? Священники немає. І Польща нам тоді перший раз понад 50 священників приїхало в Україну, другий раз понад 30 священників в різні сторони України. Як не бачив, де вони вже розчинилися серед народу. Але щонайменше 150 священників приїхало під час перестройки, щоб нам допомогти. Уявіть собі, після такої перестройки, де починають будувати храми, де забираємо старі храми, а священників нема. Що би ми самі зробили? Оце, власне, була дуже серйозна така підтримка польських священиків, які приїхали. Ну і сьогодні, що тут говорити, в моїй дієцезі більше 50% – це священики з Польщі. На жаль, не маємо ще з України, хоча вчимося і шукаємо. І якби не вони, то було б дуже важко без них. Вони нас дуже, дуже міцно підтримують. І треба сказати, ну, ми вдячні їм, бо вони дійсно такі правдиві місіонери приїхали, щоб нам допомогти. Не вірте, що там приїжджають тільки там хтось когось там вигнали, якось там ще. Це все, знаєте, розказують ті, яким так вигодно розказати. Це добрі священники, переважно священники, які прийшли нам допомогти, і вони допомагають.
А ваше Преосвященство, хто, на вашу точку зору, зараз має взяти на себе місію цього шивача, да, цих двох націй України і Польщі, так як дуже зараз багато політичних деяких фігур згадують різне в наших історичних стосунках. І ось до приїзду Анджея Дуди це дуже серйозно розкручують знову і знову. І маємо зараз в обличчі з одного боку Польщу, яка нас дуже підтримує, а з другого боку є якісь там історичні нюанси, які вже скільки років і ніяк не можемо, ніяк не можемо їх вирішити. Що робити? Здається, що в тупіку, тому що дивимося навіть на Інститут української пам'яті, так, і там просто якісь такі речі радикальні висловлюються, що ну дуже-дуже важко їх сприймати навіть українцям деяким. Тобто воно до миру навряд чи призведе. І от в совокупності фактів впираєшся в одну і ту саму стіну. Що робити? Як ви вважаєте, чи є якийсь вихід?
Я не бачу виходу. Чому? Тому що ми ще не доросли до того, щоб признати те, що було дійсно боляче, і що нам не подобається, що нас болить, бо мене теж болить, якщо би хтось запитав, що мене найбільше болить, то те, що дійсно були провини, дуже, дуже поважні провини з боку України, особливо що стосується цих історичних таких. Я не говорю польсько-українських стосунків, я проти такого формулювання, тому що подивіться на карту України. І вам все не зрозуміло. Це так, якби хтось сказав сьогодні на Донбасі події, це події, ну, такі, знаєте, між Україною, Сходом і Заходом. Знаєте, війна, така цивільна війна, громадянська війна. А це ж неправда, це агресія. Але це агресія тільки половина Донецької області, половина Луганської області. Вся Україна живе своїм життям. От так само було і тоді, як Волинь була, частинка Волинь, подивіться на карту. Оце були на місцях ці проблеми, які створили певні люди, яких часом важко назвати людьми по їхніх вчинках. І це не були стосунки українсько-польські, це були такі, знаєте, злочини, злочини на місцях. От такі місцеві злочини, яких от не хочуть доцінити, тому що, ну, говоримо щиро, що всі наші інститути, всі наші професори, які викладають, це, знаєте, радянські люди, які по-радянськи ще думають, по-радянськи розсуждають, і їм, знаєте, дійти до такої духовності, щоб щось признати, щось зрозуміти. І Польща теж, може, не готова ще, знаєте, так признати теж деякі там провини, які до цього довели, знаєте, скажімо, наслідки, чи я би сказати, те, що передувало до цих подій, це треба теж визнати, але це зовсім інша тема. Треба нам вирости ще з цього, треба молитися, поки нове покоління трошки забуде ту ментальність радянську і буде трошки в духовний спосіб думати, і ми прийдемо до єдності, прийдемо до поєднання, прийдемо до зрозуміння, але треба трошки набрати ще терпеливості, духовності, і не користуватись тільки амбіціями, якими націоналістичними поглядами. Треба трошки підійти поважніше до цього питання, ну, так, створюючи різні такі комісії науковців, вже нових науковців, не старих. Треба просто перейти на якийсь новий спосіб мислення, і якось навіть діяння, я би сказав. Так що,
Владико, наче що... людина, яка очолює зараз Інститут національної пам'яті, особа молода, але щось, ну...
Я не хочу коментувати цих подій, тому що в нас ще одна проблема є. Чи ми говоримо свою думку, чи нам сказали так говорити? А ще гірше, коли нам за це заплатили, щоб так говорити. Угу. Я сумніваюся, що в нас сьогодні навіть в політичних боротьбах і в інших, що так багато хтось говорить свою думку. Переважно говорить, за що заплатили, то й говорю. І так далі. Розумієте? І в політичній боротьбі, і в такому я в цьому підозріваю. Для того тут теж ще, знаєте, треба, ну, виростати з такої власної корупції, що, знаєте.
Угу. Добре, тоді давайте, щоб закрити цю тему, теж болісно, ну, але ж без коментаря, да, вона ще больніша, тому що були те, що де ти не знаєш, де болить, а так хоча б визначиш. Отож, ваше Преосвященство, дуже мовне питання, серйозно б'є українців через ряд обставин. Ну і звісно, що ми знаємо, що не зосереджується це тільки, скажімо так, статус російської мови. Але якщо ми беремо, наприклад, Римо-католицьку церкву в Україні, то також є парафії, які кажуть, от ми звикли, щоб польською тільки були там літургії. От якщо взяти Римо-католицькі церкви зараз в Україні, оцей баланс він знайдено наразі з тим, щоб де є, скажімо так, етнос більше польський, щоб там були літургії польською, українською, як зараз цим, на вашу точку зору?
Переважно знайдено, переважно знайдено. Хоча я вже говорив, що більшість молодих священників рахують, що чим швидше ми забудемо те, що тут була польська мова, тим краще. Це неправда. Це не повинно так бути. І якщо хтось так робить, то обіжає тих людей, які заслужені. Знаєте, не можна це робити. Найкраще дати можливість всім. Я не бачу проблеми. От в Харкові маємо кожну неділю о 9-й годині ранку є польська служба. Дуже багато приходить на польську службу. На все на польській мові. Далі наступна служба йде 10:30, дитяча. Вже все по-українськи, відомо, що всі приходять. Знову 12-та година, знову української мови. А вечором вже є російська мова. І всі мають право, всі мають можливості. Чому так не робити? Це ж наша католицька церква, Вселенська церква. Розумієте? Забудьмо про ці національні, про якісь там, ми повинні служити кожному. Розумієте? Якщо у нас з'явилася група в'єтнамців, і вони ходять в храм, і імена священника знайшли, який їм відправляє службу по-в'єтнамськи, знаходимо час. Ось наша Вселенська церква, тут про це треба дбати. Тому переважно священники стараються, щоб був баланс. Трудно знайти цей баланс, якщо тільки одна служба, як маленька парафія, знаєте. І там можна, якщо є якась людина, яке читання там зробити, чи там щось. Ну, це зрозуміло, що як немає, скажімо, можливості, то треба якось виходити з такої ситуації. Але скрізь можна знайти вихід з положення, скрізь можна знайти. От. І сьогодні, знаєте, польська мова стає такою досить інтернаціональною, тому що дуже багато хочуть поїхати в Європу, працювати в Польщі. Я дивлюся навіть на ці гуртки польської мови записуються, приходять вчать польську мову. Для чого? Щоб поїхати в Польщу. Тобто, бачите, хто нас чекає. Може, це трошки ми втрачаємо, бо дійсно ми втрачаємо молодь, втрачаємо людей, що в Польщу втікають. Але ну, Польща служить тим островком, де ці люди мають якось рятувати себе. Ну, а що робити? Знаєте? Не всі нас так приймають, як Польща. Польща приймає нас дуже гостинно. Тому і за це треба бути вдячними. Так що тут, знаєте, все треба бачити в позитиві.
Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з його преосвященством, владикою Станіславом Широкородюком, який є ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії. І запрошуємо вас до активної участі у нашій програмі. Якраз перший її блок завершено. Ми левову частку з нашого ефіру половину присвятили резонансній завтрашній зустрічі в Харкові президента України Петра Порошенка та президента Польщі Анджея Дуди. На цій зустрічі також буде присутнім і буде активно показувати, от які є такі католицькі осередки в Харкові владика Станіслав Широкородюк. Про що він розповідав на початку нашої програми? Що, які у вас є запитання, дорогі слухачі, то, будь ласка, телефонуйте, а ми будемо йти далі. Але зараз ще нагадаю наші телефони. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Владико, у нас одразу два телефонних дзвінки. Ми вас вітаємо, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Так.
Дякую, слава.
Екселенцію, сердечне вітання з Кам'янець-Подільського, санктуарію серця Ісуса. Прочитав серця Ісуса в Кам'янець-Подільському.
Дуже приємно. Цікаво. Це Ярик, так?
Так. Ось, дуже цікаво вас чути, дуже цікаво розповідаєте. Дуже мені приємно, що там буде зустріч президентів Польщі і України. Я хотів передати вітання, хотів сказати, що вся Україна молиться. Молиться за Харків, молиться за мир, молиться за Донецьк і за Луганськ. І хотів сказати тільки одне речення, своє слово. Благословені ті, які будують мир. Тобто, звичайно, мир можна будувати на правді, але коли дивимося вперед, то ті, які будують мир, то вони є благословені. Тому ми тут дуже тішимося, що там в Харкові буде ця зустріч наших президентів, бо вони будують мир. І мені так здається. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Дуже цінні слова. Благословенні, які будують мир. Дай Боже, щоб ця дійсно Харківська угода побудувала правдивий мир.
Ну, а я радію, що нас слухають і священники, і навіть єпископи. Да, це дуже велика радість для нашого Радіо Марія. А, ну що ж, послухаємо ще слухачів. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богом.
це Валентина, Кам'янець-Подільський, теж греко-католицька церква. Ваша екселенція,
дуже приємно. Отче
Станіславе, дуже вам вдячна за ту таку позитивну мову єднання. Сьогодні католицька церква розвертається, щоб пастир і вівці ми чули голос свого пастиря. Ви являєтесь тим пастирем. Ми дуже вам вдячні за ці соціальні проекти, а особливо оцей дім милосердя, будинку матері. Як багато ми втратили, і це є причиною тієї війни, те сирітство, те дітовбивство. Низько вам кланяюсь до землі. А я підтримую вас в тому, що Польща – це дійсно дуже дружня нам країна. Ми любимо її, любимо польську мову. Дуже багато вчителів працюють. У нас пані Ванда працювала в Кам'янці-Подільському і зараз. І вона була нагороджена, коли були нагороди в санктуарії Святого Серця. А також я хочу подякувати вам за те, що ви є той пастир, який є єднає, що було одне стадо і один пастир. Ми вівці і слухаємо голос нашого пастиря. І я підтримую нашого пастиря, владику Станіслава, який сказав, що ми не можемо слухати тих радикальних сил, які нас і роз'єднують, того злого духа.
Дякуємо, дякуємо.
Дякую.
Ну що, давайте ще один.
Приємно чути так. Добрі слова. Ну, і дякую за молитву. Моліться за нас. Нам дуже потрібна ваша молитва.
Ну що ж, шалений потік дзвінків, ваше Преосвященство. Давайте, не буду його стримувати, а послухаємо трошки. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіть.
Так.
Я хочу сказати, що дуже вам дякую за ту передачу. Хочу сказати, що дуже багато причин було в тих всяких наших ненавистях. Бувало сусіда, який прийшов пацифікацію, тут теж шавельно розказував, що то була біда, не і з Богом спочиває. Але давайте забудемо про то все. Подамо один одному руки, розділимо один з одним уплаток. І будемо за них молитися, за прощення їхніх гріхів, за мир і за злагоду між нами. Бо маємо велике майбутнє між собою. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Дякую вам, дякую за дуже гарні слова. Які благословені нас люди. Як гарно розуміють все. І дай Боже, всі так розуміли, як ви.
Ну що ж, ще один дзвінок і продовжимо. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, і звідки ви?
Це Полянки Баранівського регіону. Його первосвященство Станіслав.
Так, знаю. Там косу будували. Полянки.
Це Калиновська. Від цього села хочу вам дуже низький уклін передати, бо ми дуже раді за свій храм і дуже часто згадуємо пісню, яку разом співали. Хотілося б, щоб зараз всі разом заспівали. Слухай, Єзу, як ти блага люд, учить з нами милосердя цуд.
Дякую. Дуже гарно. Пані Калиновська, дуже дякую. Всім там привіт передайте. Я зараз пам'ятаю за Полянки, і ту будову нашу пам'ятаю. Це ми будували не храм, ми себе будували. І бачу, гарно ви будували. Дякую вам за добрі слова.
Ой, дякуємо. Потік не завершується. Трошечки відкладемо його десь хвилин на 5-7, тому що у нас ще багато тем, які дуже важливі. Також для обговорення, а там далі дамо можливість знову висловитися нашим слухачам, поставивши своє запитання на різноманітні теми. Ваше Преосвященство, нещодавно, буквально на минулому тижні, відбулася довгоочікувана, наскільки я розумію, подія. Нарешті було скасовано перереєстрацію церков і релігійних організацій. Скасування відбулося за 2 роки перед тим, як, по суті, його зробили. Да? 2 роки це ініціатива по перереєстрації існувала, і вже почались дуже багато хто перереєстровуватися. От на минулому тижні владика Віталій Скоморовський сказав, що з 30 парафій хіба 29 перереєстрували. Да? І тому вже так трошки з запізненням оце скасування перереєстрації дійшло, і від нього там не радісно, не сумно. А ваші емоції з цього приводу, ваше Преосвященство?
Ні, ну слава Богу, що відмінили. Слава Богу, що відмінили не тому, що нам важко перестроювати, а тому, що кожен раз міняють нам правила гри. Кожен раз щось відумують. Ну скільки можна? Знаєте, оце мене найбільше заїдало. І я не міг перестроювати, я не зробив нічого. Сказав, нічого не буде перестроювати. З 2 причин. Перша причина, що дивіться, якщо перестроювати зараз так, як вони вимагають, А ну ж, нехай завтра зміниться знову якийсь податковий кодекс, що нас знову заставлять перестроювати. Тому що вже вписані ці пункти неприбутковість та далі. А як зміниться завтра закон, і знову міняє статут. А по наших цих старих статутах краще було. Я тому не міняв. І друге, що в Харкові тут ще, знаєте, Радянський Союз. Тут не хочуть перестроювати статут так, як ми хочемо. Так, як вони хочуть. По радянських законах ще. Що спільнота – це не священник, а священника нанімають люди на роботу. І так хотіли. Ну, такого статуту радянського не хотів. Тому сказав, хай будуть ще старі, бо старі будуть зареєстровані правильно. А тепер не хочуть робити по цих нових законах. Тому я не спішив виконувати команду. І слава Богу, я практично ні одного статута не перестроював, крім Карітасу. Карітас зареєстрував новий статут, бо тут не був той старий вже вийшов і мусив зареєструвати статут Карітасу. А парафія не реєстрував. Так що я дуже радий, що так сталося.
А не відчували жодного тиску на себе через те, що не перереєстровували?
Ні, ну вони там що говорили, якщо ви не перереєструєтесь, то ви будете платити податки, чи там не буде позбавлені тих якихось там пільг. Я стільки працюю, я не бачу жодних пільг, ні при тому статуті, ні при цьому. Єдина пільга, якщо б вони нам не мішали працювати, це єдина була би пільга, але це неможливо без них. А там, щоб ми мали якийсь там особливий якийсь статус, як церква, що якщо ми не запишемо, що ми не придатково там, то ми будемо якісь там сплачувати податки. Там тільки єдине, що йдеться про отримання гуманітарної допомоги, що тоді не були б ми вільні від цих податків. Але це можна через суд доказати, що ми не прибуткова. І ту гуманітарну допомогу, яку отримуємо, можемо прийняти. Хоча і сьогодні гуманітарна допомога йде дуже важко, тому що бюрократія Кабінету міністрів сьогодні вже стала чисто Януковською. Те саме виробляє, що Янукович. Тобто залізли вже в кишеню найбіднішим людям. Блокують нам гуманітарну допомогу, тому що ми не саме хабарів. Ну як, розтаможити, коли ми хабара не даємо? Розумієте? І це проблема. І видумують, такі вже видумують там різні закони нові. І дайте список, які люди від вас прийдуть. І дайте ще, які... Ви знаєте, так, ну, абсурд. Я знаю, хто до мене прийде. Розумієте? Поскільки розділити, десь там мішок кофе прийшло, що маєте розділяти не більше як по 200 грам, напишіть зобов'язання, що ви розділите не більше як по 200 грам на людину. Знаєте, от таке, яке воно ще введіть, що я повинен аналізи зібрати спочатку кожного клієнта, який до мене прийде. Знаєте, ну просто видно, наяву видно, чим займається Кабінет міністрів сьогодні. Поборами і хабарництвом. Розумієте, вони дійшли вже до того самого рівня, до якого довів тоді Янукович своїх міністрів. І шкода, що так діється в Україні. Знаєте, тому знаєте, реєстрація статутів це одне, а те, що в нас немає, знаєте, нічого стало, не діється нічого постійно, немає якогось закону, який діє постійно, а постійно заставляють переробляти. Оце найбільше обурює.
Ну, слава Богу, на один такий важкий закон все ж таки менше вже.
Ну, дай їм Боже здоров'я, що вони хоч це зробили, знаєте, хоч щось зробили доброго.
А вам невідомо, яким чином це вдалося зробити все ж таки?
Ну, все-таки були прогресивні депутати, які розуміють нас і почали подавати. І, до речі, навіть так званий відповідальний за наш відділ при Міністерстві культури в справах релігії самі сказали, що ми фізично не зможемо всі переструвати. Незважаючи на те, що багато вони реєстрували, це всього 10% реєстрували. А всього тисячі і тисячі організацій чекали на реєстрацію. Ну, кому це потрібно, розумієте? І тому вони фізично. Так що всі підтримали те, що це, ну, я просто, ви знаєте, от нас ніхто не несе відповідальність за це. Сьогодні треба було поставити до відповідальності тих, які це придумали. Хто вони такі? Чому вони придумали такий закон? От вони за це повинні відповідати. Знаєте, це корупційний закон був придумати, щоб, знаєте, під час реєстрації з кожного знову здирати, без черги знову там дорожче. І це знову таке, кожен раз вони придумують корупційні закони, щоб тільки, знаєте, займатися хабарництвом.
Угу. Ваше Преосвященство, тоді ще, з вашого дозволу, про один закон запитаю, а саме номер 4128 про те, що тепер, ну, за цим законопроектом, це ще не закон, законопроект, можна буде громаді обирати собі конфесію і, скажімо так, переходити з одної конфесії в іншу. І ми з вами про цей законопроект говорили ще десь півтори роки тому, і це інтерв'ю розтиражували навіть російські ЗМІ. російські ЗМІ, в різних інформагентствах. Я не знаю, чи ви читали, чи ви в курсі, але ваше прізвище так було дуже популярне там, в російських виданнях, і писали буквально, що навіть римо-католицькі ієрархії писали ваше прізвище проти цього законопроекту, який утиснює московський патріархат. От такі заголовки можна було б зустріти, і там поруч ваше прізвище в зв'язку з цим інтерв'ю. Як ви відчуваєтесь, ну, в цьому контексті, що все ж таки російські ЗМІ перекрутили суті, так трошки заманіпулізували з вашим прізвищем? Які у вас відчуття?
Ну, трудно, щоб Росія не маніпулювала, правда? Mm-hmm. Маніпуляції завжди були, навіть були такі, навіть кляті католики, і ті зрозуміли, що це неправильно. Але я вам скажу так, справедливості раді, треба сказати, чому цей закон хочуть придумати? Ну, всім відомо чому. Щоб впровадити офіційне рейдерство в церкву. Ну, це не цивілізований закон буде. Я буду проти нього виступати. То вже цивілізована держава, кожна цивілізована держава має закон, перед яким всі однакові. Хто би не був, чи то московський патріархат, чи то київський, чи то греко-католики, чи римо-католики, ми всі повинні бути послушні закону. І цей закон має соблюдатись, а не давайте зробимо такий закон, щоб ми мали право рейдерством займатися. Оце цей закон такий буде. Не важко заслати в якусь церкву 10 чи 20 козачків, які збунтують парафію, і всі проголосують переходом туди. А можна й 100 заслати, чому ні? Сьогодні є готові, дивіться, скільки тітушок можна зібрати. Плати гроші, вам сьогодні любу церкву можуть заселити такими людьми, і вони через тиждень почнуть піднімати бунт, давайте забираємо церкву. Це неправильно. В кожній цивілізованій державі є закон. І по закону є так зване юридичне лице. Кожна церква – це юридичне лице. І до цієї церкви належить майно, священники. Все. Якщо якийсь вірний хоче перейти собі в яку хоч конфесію, будь ласка. Якщо, наприклад, ну, ви знаєте, це то саме, що Росія робила тут. От де русські, там Росія. Вони зайшли до Донбас, тут є русські, значить Росія. Та бери, чи Майдан їде в Росію. І це саме хочуть ввести в церкву. Хочеш в ту церкву прийти, бери свій Майдан, бери свої молитовники, іди туди. А чому ти хочеш церкву туди перетягнути? Чому будівлю? От тут проблема. Це питання власності. Це от ми живемо в таких умовах, де хочуть в церкву занести ту бомбу такої повільної дії. Це бомба. І знаєте, це недобре. Мені шкода, що є багато таких навіть дуже авторитетних ієрархів, і вони це підтримують, тому що буде вигодніше комусь дещо хвитнути. А чи буде це правильно перед Богом? Угу. Владик, якщо там більшість людей буде такої конфесії, і ніхто не піде в московський патріархат, та та церква сама по собі перейде, розумієте? Але це не може створити закон, щоб таким способом, знаєте, робити якісь революції і війни в церквах і таким силою перебирати. Це вже ми проходили. Сталін свого часу так зробив. Зібрав всі греко-католицькі церкви, зібрав синод, так званий псевдосинод. Угу. І дуже гарно всі проголосували, що віддаємо всі церкви православні. Православні з радістю прийняли. А тепер вони це відчувають. От, знаєте, як би сказати, історія повторюється. І знаєте, бо влада. А що таке влада? Влада має мати повагу перед Божим законом. Він верховенний, правда? На першому місці Божий закон, а потім владні закони, розумієте? Якщо владні закони не співпадають з Божими, то вони не зобов'язують їх виконувати. Розумієте? Якщо якомусь лікару кажуть, що ти повинен зробити аборт, а він каже, по моїй совісті, я не можу, бо це гріх. А він каже, ти мусиш, ти на роботі. Ну то я дякую за таку роботу, але за такий закон виконувати не буду. Угу. Так що якщо десь не співпадає закон Божий з законом людським, то все-таки перевага Божого закону. А цей закон, який хочуть придумати, щоб більшість голосів і таке рейдерство брати, це не Божий закон. Це люди видумують, а треба, щоб кожен мав свою власність, Кожна церква є історичною, має свою історичну власність, є юридичною особою, і вона має свою власність, яку захищає закон. А таким способом не можна поступати.
Ну, дивно, да, бо розробник цього законопроекту, пан Віктор Єленський, це знана в Україні людина, релігієзнавець, дуже такий гарний, цікавий, інтелектуал. І чи ви знайомі з ним, да, ваше професор?
Я його дуже добре знаю, і я теж розчарований, що це він це придумав. Я знову сумніваюся, що це його закон.
Ну, начебто захищає він. Значить,
просто хтось його авторитетом хоче це зробити.
А ви з ним не спілкувалися на цю тему?
На цю тему не спілкувався.
Ага. Ну що ж, дорогі слухачі, знову ж таки відкриваємо вам лінії для запитань. Нас залишається там трошечки часу, і було б добре, якщо б ви мали наснагу до запитань, до спілкування за його Преосвященством, ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії. Ми проговорили дві теми. Одна з приводу приїзду президента Польщі Анджея Дуди в Харків. Завтра це станеться, то, що у нас гаряче інтерв'ю, гаряча новина. Ну і сьогодні також обговорюємо нещодавне скасування перереєстрації церков та релігійних організацій. Перед тим, як перейти до наступної теми, давайте, як я і обіцяв, надамо можливість нашим слухачам поставити своє запитання владиці. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо, представтесь, звідки ви? Так, так. Алло. Так, так.
Алло?
Так, так, слухаємо вас.
Вітаю вас. І отче єпископе, вітаю. Скажете президенту, нехай скаже, що ми любимо Польщу і дякуємо за допомогу.
Дякуємо.
Дякую, дякую вам, дякую.
А і наступний слухач, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, вимкніть радіоприймач, ми вас уважно слухаємо. Представтесь, звідки ви?
Алло?
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це Катерина з Вінниці. Вітаю вас. Хочу дуже подякувати вам за таку розповідь, дуже цікаву. От таке мене питання цікавить. От на цю зустріч, яку ви, ну, завтра буде вас, пригласив наш президент український чи Дуда пригласив?
Ну, ви мене розсмішили. Я напрашився, скільки на зустріч нашого президента і ніколи не міг добитись. Як би він міг пригласити? Звичайно, ні. Польський президент запросив.
Ну що ж, ідемо далі. Ваше Преосвященство, до міжнародних подій, так, але вони стосуються і України також, тому що, якщо взяти наступну тему, то дуже багато паломників з України їздять в Меджугор'є. Так? Але ми знаємо, що до якогось певного періоду часу не можна було організовувати офіційні паломницькі групи, і зараз з'явилося інтерв'ю, зокрема, в такому часопису «Алетея». Його перепостили багато видань. Це доволі таки чесна преса, тому можна довіряти. Отож, в тому інтерв'ю архієпископ Генріх Хосер, який є архієпископом Пражсько-Варшавським, якого делегував папа для того, щоб він склав свій вердикт, свої враження щодо поїздки в Меджугорі і з обставин, які там відбуваються. І от він займався цією справою останній рік. І в цьому ж таки інтерв'ю він стверджує, що культ Меджугор'я, все, що там відбувається, офіційно визнаний апостольським престолом. Далі пряма мова. Культ у Меджугор'ї затверджений, він уже не підпадає під заборони, немає потреби звершувати його потай. Доручена мені місія полягала саме в тому, щоб дослідити стан душпастерської діяльності та заявити можливі виправлення, каже архієпископ нині емерит. Мене сповнює подиву діяльність францисканців, які там служать силами нечисленної всього 12 особової спільноти, вони виконують величезну працю. Ті, хто відвідує Меджугор'я, сподіваюся, масово там стоїть 50 конфесіоналів, і цього ще не вистачає. Ті сповіді дуже глибокі. Далі він каже, що Меджугор'я – це феномен, декрет конференції єпископату колишньої Югославії, виданий ще до війни на Балканах, який не радив єпископам організовувати паломництво до Меджугор'я, перестав бути зобов'язувальним. Відтепер можна звершувати офіційні поїздки, тобто за участю духовних осіб, які будуть скеровувати безпосередньо ці візити. А ваше Преосвященство, що це означає? Ми можемо прирівняти Меджугор'я до Люрду, Фатіми, Ла-Салет і так далі, чи ще рано про це говорити?
Ще рано це говорити. Я хочу зробити маленьку поправочку. Заборони, як такої, ніколи не було, що не можна в Меджугор їздити. Ви знаєте, кардинал Шенборн завжди любив туди їздити, я там був кілька разів, інші єпископи їздили. Такої заборони було. Там дуже уважно прочитати. Не радимо організовувати там, знаєте, не радимо. Ну, добре, дякую за пораду. Але не було заборони, розумієте? Тому цей культ, який там розвивався, завжди потребував такого, знаєте, якогось глибшого пояснення. Ніхто цим не займався. І тільки дякуючи цьому польському єпископу, який там попрацював, і він тільки в рамах душпастерства там, знаєте, займався. І сказав, що душпастерство на саме високому рівні. Якщо там 50 конфесіоналів і постійно люди сповідаються, і ще мало цих конфесіоналів, то в душпастерському питанні все поставлено на дуже високий рівень. Похвалив францишканців, що вони дуже гарно працювали, і сказав, що це культ, який вже набрав такої висоти, яку треба просто вшанувати, що цей культ є і можуть офіційно їздити. Не можна там, скажімо, якось сумніватись, що там не те роблять, що треба, чи там якась секта. Все роблять правильно. І молитви, і покута, і сповідь, літургія. Все там відбуває дуже добре. Що стосується, на якому рівні для прирівнення до Люрд чи до Фатими, мова про об'явлення ще не йдеться. Про це не йде ніхто, не говорить. Бо в Люрді признали, було об'явлення Матері Божої для Собору. Фатима, було об'явлення, це все так. Тут феномен. Да, каже, феномен. Чому так сталося, що так люди потягнулися? Теж, говорить, було об'явлення, було чи відбувається далі. Про це поки що не ведеться мова. І на цю тему жодних якихось фахівців чи комісія не працювала. Поки що попрацювали на тему душпастерської такої рації, правда? І признано на дуже високому рівні. Оце вже успіх, дуже гарний успіх. Тому в душпастерських таких намірах раді покращення душпастерства можна організовувати виїзди, такі паломництва і так далі. І не боя, що хтось там скаже, а може там не радили, краще може не робити. Нема такої ж поради. Тобто можна подякувати за пораду, а їхати сміло.
А ваше особливе ставлення до візіонерів і об'явлень, які тривають з 71-го року?
Я боюся коментувати, тому що особисто з ними я не бачився, хоча був в Меджугор'ї кілька разів, чув про них, розказують, але по слухах не хочу приймати на себе якусь таку, знаєте, місію. Знаєте, тут може бути два випадки. Може дійсно візіонери, а може особисті чи приватні візіонери. Ну, щось там є, звичайно. Але мене більше інтересує от душпастерська та, знаєте, рівень душпастерства, користь душпастерства, що допомагає людям до спасіння. Марія стоїть в центрі. Оце мене цікавить. Але там візіонери мене менше цікавлять.
Угу. Добре. Тоді, ваше Пресвященство, у нас залишається остання тема. Ще декілька хвилин на її обговорення. На минулому тижні папа Франциск заявив, що було б добре якось би правильніше перевести слова деякі з «Отче наш», зокрема, майже останні слова «І не введи нас у спокусу». Ці слова, як сказав папа, викликають у людей певне сум'яття, бо звучить це начебто так, що сам Господь Бог вводить у спокусу. Тому треба попрацювати ще над перекладом. Приблизно от така цитата папи Франциска. А що там з перекладом, ваше Преосвященство? Як він автентично виглядає? Дійсно, чи дійсно він потребує заміни?
Я думаю, це тема біблістів, які мають спеціальні студії на цю тему. І це дійсно важка тема, щоб сказати, дійсно є там помилка чи не помилка, а неточність в перекладі, чи її немає. Але папа тільки прокоментував, він не сказав, що зараз будемо міняти, ламати і переробляти все. Папа любить подати тему цікаво, щоб люди поговорили. А далі що буде? Ми побачимося. Знаєте, я вам скажу такий приклад. Тут ми теж робимо поправки в наші Оремос, правда, в наші лекціонарії. І там теж нові наші біблісти почали дошукувати, щось там трошки не так. І знаєте, що вони дошукалися? Наприклад, де написано було, взяв Ісус Христос кусок риби, а вони писали, взяв шматок риби. Ну, скажіть, будь ласка, велика різниця? А каже, філологи говорять, що ні, кусок було правильніше, бо кусок то, що в руку вона взяла, шматок, то шматок трапки може бути, якоїсь шмати. От дискутуй з ними, розумієте? То саме, не веди нас чи не допусти, це теж питання біблістів. І я думаю, ну, папа не є біблістом, і тому він сам не був на цю тему дискутувати. Він подав такі, знаєте, як сказати, ну, подумайте, чи це добре, чи не добре. Хай там біблісти поспорять на цю тему, поговорять. Десь там, говорить, французи ніби взялись перекладати по-новому. Але чи вони там краще зроблять, чи може ще гірше, це будемо бачити. Ну, я думаю, що це не тема, і це, від цього спасіння наше не залежить, розумієте? Як там Бог допускає, щоб ми не впали, чи охороняє, щоб не впасти в спокус, але теж спокуса є, і ми молимося до Бога, щоб цієї спокуси не було. Оце суть, це не буква, це дух, дух молитви. І оцей дух молитви треба прийняти. Тому, знаєте, я просто боюся, що це просто така собі буде чергова розмова, і далі вона не піде.
Ага. Ну що ж, ваше Преосвященство, на жаль, за останні 3 роки у нас традиційне до вас запитання, завжди на завершення наших ефірів, як до єпископа Харківсько-Запорізької дієцезії, яка є фронтовою дієцезією, тому що також в її розпорядок входить і Донбас весь, і тому ви, як ніхто, добре знаєте, як людина також, яка займається благочинними організаціями, обігрівом внутрішньо переселених осіб, знедолених в результаті війни. Ви дуже гарно знаєте картину, причому з перших уст вам навіть посередники не потрібні. Що там зараз на сході твориться?
Ой, важко сказати. Я знаю одне, що ми молимося кожну суботу за тих, які загинули. І тепер ми молилися. За одну добу тільки 4 хлопці загинули наших, скільки ранених. І це кожен раз ці новини, це крають серця. Я знаю, що відбувається вбивство. Вбивство людей, і це продовжується, і до цього привикають. Просто тривають обстріли. Наскільки я інформований, що ті мусять стріляти, бо іначе вони не отримають зарплати. Якщо буде мирний час, то вони отримують менше заробітну плату. Якщо вони амуніцію ту, яку їм доставлено, не випустили, значить вони нічого не робили. А, звичайно, українська сторона не мовчить, а часом нашим хлопцям теж скучно буває. Або хочуть помститися, це теж буває. На жаль, війна тим небезпечна, що є різні справи, які, знаєте, під час війни кажуть, це ніби допускається. Нічого подібного. Убивство є вбивство. Тому винуваті найбільше вини несуть ті, які все-таки підтримують цю війну, цю гібридну війну, мають з цього свої інтереси, на цьому заробляють криваві гроші. Це, на жаль, діється. Коли воно закінчиться, важко сказати, але поки що це триває. Триває таке, власне, вбивство людей. От, може, вже менше гинуть ці цивільні, і то часом попадається їм. Стріляють на умання і попадають по селах, там б'ють і так далі. Ну, але от така ситуація. Треба молитися про мир, треба благати Бога, щоб обдарувати даром миру. А решта, ну, важко сказати, що буде.
Ваше Преосвященство, і так, знаєте, ми намагаємося, ми, коли кажу ми, маю на увазі колектив Радіо Марія, бути таким об'єднуючим фактором між Заходом, Сходом, через молитву, через трансляцію літургії. І завтра, післязавтра і в п'ятницю у нас буде відбуватися такий Радіо Маріафон, коли ми будемо з'єднувати, навколо Богородиці. І тому просимо ваші слова, такі настанови на цей радіомаріафон, і увінчати ці настанови благословенням єпископським. Будь ласка, ваше просвященство.
Дуже важливо нам не втратити надії. Дуже важливо не піддатися розчаруванню, хоча маємо поводи розчарування, маємо поводи втрачати надію. Маємо дуже багато песимістичних таких прикладів, але це не наша дорога. Наша дорога, щоб ми не втратили надії, молилися з повною довірою. Нічого без волі Божої не станеться. Тому давайте молитися з такою повною довірою до Бога і довіримося йому, що навіть те, що ми сьогодні переживаємо, і це якийсь має Божі плани. Ми їх не знаємо, на жаль, а може на щастя. Але те, що без волі Божої нічого не діється, це ми знаємо напевно. Тому давайте зміцнювати нашу надію, не втрачати цієї надії і не падати в песимізм. Це дуже важливо для нас. І довіримося Богу через заступництво Марії. Нехай на цю молитву і на цю таку повну довіру благословить вас Бог. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Надзвичайна вам подяка за це дуже гарне, глибоке інтерв'ю. Хай Господь Бог впровадить вам вас вашими єпископськими стежками і укріплює. Дякуємо вам, ваше преосвященство.
Дякую, з Богом.
З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк, вів ефір Іваницький Сергій. До нових зустрічей. Дякую, ваше преосвященство.
Дякую.